Itene.
Alama, zia Itene.
Washington kuta watachi Amerika la kemaza etene kwa singati VOA Afrique na nduti 101.7 FM na watachi bangi nga na nduti banda terre VOA.com na sobi kwa usio lango bale use na omene chinze chika kwa ukatingu saki use na ndoni bale kona gumbaya wa halenji 20 jeudi gatala 26 décembre 2019 awa gosingata na lakwi sa ke firme Max Koyawe dangana Felix et Passi Zengo et Kireba Tifanou se awa mangoi fa de soa sango Sangoti Beafrika Sangoti Mawa Mbeni Kwaleti Bira na Ngombe Akire ya Bagige na Popoti Awa Bungo Ngombe Choto Defense Ngana Awa Dengobuze na Bageti Kilometre 5 Nati Bavakota Ti Bata Ti Bangi Biraso Atondani Biri Bi Asi Laso na Ndapelele na Ti ya Sangoso Imam Awa de Al Karim Ti Mosketi Alibabolo Amu na Ndokwati Vungango Sangoti AFP Lo Falotene Azu, so awa hakwa na ati kbali so si ato kwa kwa chala na moske, wungo chala kwa si bale oko na umene. Oko sango so afanga tene na biti tene afanga tena ike mbili mbili ndali ti angi nja ti lempo. So si awa bungo ngombe choto defonsa ke mu na maboko ti awa dengo buze so si ngonjo asarala ala mungombe ti tene ala ke na tene ti amungo ninja na maboko chala na nganguso. Fadeke kiri ande na ndu ti sango so ti gutima wa gosinga ti na bata ti bonge. Sangoti Beafrika la kwe kundu tia siwidi ti Beafrika wara société civile centrafricaine ba na mbeto na be a mpela wara a message ti en so aike tambula mingi mbage na mbage ngbene so gbiati kodoro fransa ngbene gbiati kodoro fransa bozize akir na Beafrika na bangondo ti kundu so le batlo le tenet tunga na sara ange pepe a marati a mbela tunga so ake lingbi ande ti kiri na kodoro na ti ambeni akpali ti bira yeke gwinga ande ti ma tene na nga ti wayanga ti bumbicha siwidi wa porte-parole ti société civile ti Beafrika ndokwa ti gbeyon gbia ti aturugu ti Beafrika ato mbela mingi na aturugu ti l'état ti tene na ala ti tene ala sara kusala ti ala na lege ti so ndia afanala mbela so asigi na peko ti so mbeni ambeni asango afa atene ambeni na popo ti aturugu ti Beafrika na ndembe so ayeke ti ngbi tere na ho ndengo ni na ti ambeni avaka ti bata ti bongi ndali ti mbeni pialo so abâ atene akpepepe lege ti ndia yeke gwinga lege oko ande ti ma tënë na ndö ti sango so ndangba sango laso sango ti Beafrika mbi ti tene kodro ti Beafrika na ti Tchad aye da ti mu ngangu na dutingo songo na popo ti ala wara coopération akodro use so ta tene azia akapa ti gbungo li na ndö ti gingo ti zingo maka so akanga lani na popo ti ala ayeke ta tënë kodro ti Tchad si lani akanga maka wara frontière so na ngu saki use na ndö ni baleoko na osio ndali ti akpale ti sedu ti so lo bale tene ayeke londo mingi na kodro ti Beafrika ti linda na kodro ti lo na kiringo na bongi na peko ti mbeni tambula ti kusala so lo sara na Tchad Sylvie Baipotemo gbenyon gbia ti sarango songo na akodro wande atene patara na popo ti Beafrika na kodro ti Tchad na lege ti na ndö tënë ti zingo polele makaso ayeke na popo ti ala ayeke tambula pendere mingi yeke kiri nga lege oko ande na ndö ti sango so ala yeke ma azia e tene na ndö ti VOA Afrique 101.7 FM na gbata ti bongi nga na ndö ti gbanda tere sango ti kodro ndo atondani ti de awe na vaka ti kilometre 5 na ya ti gbavakaota ti gbata ti bongi na peko ti akpale ti bira so abagi ge na mbagika azo awara kuâ na ya ti kpale so nga akungba mingi abuba ima Freeman Sipila wagosinga ti VOA Afrique na gbata ti bongi
na tongo nda ti lakui ti lango ba luso andoni osio ti nze so e yeke da andaka na tango so si azo ague mingi na mbage ti gara ti kilometre 5 ti tene avo aye ti ngia wala joe na amolenge ti ala awagbungo ngombe so airi ala tene autodéfense atonda ti pika ngombe na nduzu si ala tumba azo kue na ya ti gara ni ye so asi na peko ti mango tere pepe na popo ti mbeni wadengo buze nga na mbeni wagbungo ngombe so si ahunda na lo ti tene lo futu ambeni anginza na lo ge ni aga kirikiri si zo oko awara kuâ na popo ti ala so ayeke awagbungo ngombe na lango ba luso andoni oku ti nze ti kakauka lango ti matanga ti Noël na popo ti abumbi useso ala so kewa gungu mingana mina wa dingo buzi so kingana ngumina titala tiri alundu na popo tala na peko ti be kombite si na peko ti so atirini aninga mingi alundu na bi ti biko utati si na ndapre ti biko usho ti la soso ayini aganga ngusi ya kutangu minga atutuna yani akoju akonde ti peko ti atiri so iwara afatene ungo ta zo on bala kona nduni kwesi awara kwa ambini a on baluse awara aka na tertala nduti dingo buzinga mingi tonga so si abi awa na terni aki awa mingongo wa so ilala sapo pompier si akpeyo si atunda ti tene amingo amina wani Patrick Bidulu ni abude kutawainda ti mungo mambo kona zuna ti akpali
toni so ainga ita simbi c'est que depuis quelques jours amina akpali atina ni moti 5 kiloka so wa commerçant na autodéfense ala kitiri toni so ainga a tiri nzo azara gbati dega agbacha magasin abi agbacha dagbi mais aussi amina zo wa kwa ma blessé quoi kida ni la nanda preso ministre timbi honorable ngala ya hoté na madame ministre action humanitaire fichini ba quoi a onda itene isara tout suite imu mabako na population parce que ton soinga karati 5 kilo a commencé ti bifade ni la isigina ko tukututi na mingi ti zo akia sa propre volonté tu tene yigo na 5 kilo ta tene yigo na 5 kilo ka ina nga mingi mais itiri ngangu imingo wa itiri ngangu imu mabako na mena blessé zo akaso ona la hôpital ni la igala so ti tene il rend compte la situation so akia prévolgue
ti ndimbisu apika ngangumini akiri na piko kete yako ngonzo angbana bepti awa gungumbi useso mbagi na mbagi pale so asinati vakati kilometre 5 abimbitu liga kona becha la so kinati vakaso nga na becha la sosi akinduru na terti vakaso Freeman Sipila Bongi VOA Afrique
wala tsara sotuna yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika egonda na kwaso ala ke vunga akasara tenenti development akasara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akasara njoni mingi pamangati kode tonso si akasara si kodro mai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti ti mayengo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngango mingi egonda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akedoni
Kwe sangoti be Afrika na gingok beti tene wa na legiti swa iri atene enquête ndo kwa ti genyok bia swa ke batene cha turugu ti be Afrika wara ambena sango so afatene ambeni aturugu ti faka ke chimbi na ondengoni na ti ambeni avaka ti batati bongi so ala ke gitiza na sisi mbeni pialo so atene ake pepe na legiti njia ike gweyo tunga so ti ma Jean-Claude Tomoro so leke wayanga ti ndo kwa ti genyok bia ti aturugu Tibe Afrika.
Amena wuru na sango sosi ina nouveau ti ministère de défense ikinani afaka mena turugu ake militaire ta lenya chamena vaka ayati buti tene ala sanga mena iso poro soir na beni aiso kosi ala sanga so ayaki ti tene abitumba dalita turugu ya zambito na ta peuple centrafricain na ngusu agati undiso malgré que ya turugu itenlani na tante forum ti bongi que it bugere ta peuple centrafricain da ja shoni so kosa e que protéger a institution du république e que protéger peuple centrafricain e que ndjati ya turugu e que Kanjati Republic. Na lango umene, si jeti février 2019 so, biati kodro, asumo mboko tilo. Na atogu pale, na mboko tume imbiti so aige natene, accord politique de paix et de réconciliation de Centrafrique. Na ati kutabuku so, amlenge ti kodro kwa tene, tongana, meni tene ak na miluti amlenge ti kodro, aregina lege ti pikango patra, si ike leke tene na popoti. Ndo kwa tia turugu, aye ti dbotome tia turugu, ti tena la tene, ala sa kwa tia la. Na lege ti, kutambiti so aige natene, statut général des militaires. Na mbiti so aige atene, règlement de discipline générale dans l'armée et na koutan maman diati kodro ti sur une constitution centrafricaine. Depuis ce diati kodro, à Sorolo, c'est dans les kodro, professeur Faustin Akaj Touadega, le pika patara mingi na aita, na la soukoué a gati sa a soumou na kodro ti, dans une jonge de kodro ti, et aiti pekone a kesso, a turugu a so, a la sa formation mingi, aiti kwatala, et commencé tout warani, ndouji kwatala, a ke bien yani, a ke lekenim bien yani, yé soukoué, si communauté internationale a bani nan jonile, a zi on boko kete an Zingiso, Arnagoti, Turugu di Kodro Tisha and Atena Embargo. Lasso, Angangusu Kwe Biati Kodro Asa, na Ayangasurumu, na Marinoel Kwe Asa, na Litia Turugu, Asa, a resultani la, I kwa se tene ibani so. Nukwa cha turugu. Eti banko na mecha turugu atene. Ali mbiti tene ala saa kwa chala. Gine egeti njiaso a falegiti sango kwa chala. Na legeti kuta mama njiachi kodoti. Yesu kuwa mungangu na kuta zuzi kodro. Si ikomansi titene a zama mboko. Titena turugu agu kete kete na cha kodoti. Titena bando nduti a population. Na tango sumi kitena la tene so. Mbidi fini ngangu mbiti. So yigina tene statut general de militaire. Anbati bion yani. Kwa ni agwa yongangu. Nata lango so. Ape, ikimaten jona ndoni. Nukwa cha turugu. Aichi doto me cha turugu. Iti ala tene. Alingbe ala sede na manipulasyon ape.
Tungana iwa hake anchoni ya sango. Ambe na sango nde nandoti. Tene sui ke kire ande nandoni. Na cha lango swa ke gyasu. Ala nandoti maikifade Jean-Claude Tomoro. Solo ke wayanga ti ndo kwa ti banyogbe ati atorugu ti be Afrika.
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fono, Notsa, Kevunga, Sango, Tahita, Wali, Tibet, Africa, Titene, Tilegoti, Aline, Titene, Aziki, Nando, Singila, Nala, Mingi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipati, Natari, Sekotina, Titene, La Fugana, Gigi, Tibet, Gigi, Kua, Nati, Aline, Tinga, Tani, Tinga, Bokona, Singila, Tila, Zapatala, Kota.
Ala kima inanduti son 1.7 FM na batati bonginga na ati akete akodoti be Afrika sango ti kodoro sango nando seduti lakwe kunducha siwiliti be Afrika wara société civile centrafricaine a batilo na mbetona be mingi ambeni am sioni ambela ti kengo tere wara a message ti en so sango fatene mbene so mbene gbia ti kodoro François Bouziza kire na be Afrika amarati ambela tonga so ketambula mingi mbage na mbage ata na mbage ti MCU ata na mbage ti KNK ambela tonga so ayeke tambula na bango nduti kundu so kundu cha siwili abata la tene tonga na asa ange pepe amarati ambela tonga so ayeke kiri ande na kodoro na ti akpale ti bira ima wayanga ti kundu so Paul Cresson Beninga
iba na nducha banda tere amina tena wumingi itene ti na nivo ti GTS itene biabuzi ake droit ti lo ti kiri na kodro me tongana lo kiri na kodro awe za si na mbagi wala la soki a partisan ti biabuzi wala la soki a militant ti KNK wanga na mbagi ala soki a partisan ti bia ti kodro toi dira wala ala soki a sympathisant ti MCU wala adhérent ti MCU za si ala éviter ti tene ala galambe na wusu na ya ta façon ti sango tene parce que na ya ti na nducha banda tere iba so par exemple dans bagi so si l'année dati beni wali so lui qui président tia wali ti KNK agbinga si lokol luara kotaka lokelango na hôpital na ndoti réseaux sociaux ambina partisan ti biabozi wala la soki a militant ti KNK ala accusé MCU na mbagi ngala ti MCU a ke sara enregistrement que tokala ke rappeler amena crime social atena bata la tene biabozi si a commettre ni a ke yi so si a sara si a petit mouli gina kodo tene a kiri atina ti guerre civile so si amlingi kodo a petit ndun bagi na mbagi ya fatere aka maracha kodi tonga so si genocide asina Rwanda aka maracha kodi ti sango tonga so si birati na sese ti bugundi na mena sese amena kodo ti be Afrika na amena kodo ti Afrika sine ina be Afrika ge itene zasi na nivo society civile ilundo iu igboto mechala ngana la ti KNK ala ti MCU wa ala so ke la ti MCU pe sala soutenir biati kodo ala so ke na ya ti KNK pe sala soutenir bini biati kodo bozi zasi tonga na tena ke na milieu chala ala zasi wa ramena limite me ti goti la rapela mina fe wala ti sara mina accusation so si a petit gana wusu na pale na kodo pepe tendiso kodo ti alundu na yata mina kuta pale e kodo ti yada kingba pepe kuta pale so a kanga legi na iti tene e warase duti kuta pale so a kanga legi na iti tene e duti itana ite ele sungu zasi tongana la so si iti tene e kiri e warasiri e evite amaracha etenzo tendiso tongana birasi zo akwa limbi ti inga iso akisi na pekoni pepe
tonga na birasi zoko lingbitinga so ki sina pekoni pepe tatene ay ki fade mbela ti kundu cha siwili ti Afrika wara société civile centrafricaine na yanga ti Paul Cresson Beninga
Nous aux commissions Tietia d'abord même na Iso Libreville il fallait présent na ministre des affaires étrangères Tietia Minaloui il ou atterré déjà ca il s'attendait que bail qui est préparé donc il y a quoi qui a ceux ici n'a jamais un engagement ce quoi en tout cas il parti centrafricain il mouti tenait il fana parti tiadienne il fana là y a ce objet qui tenait sécurisé frontière ti soi na itati ti Tchad de manière à ce que par rapport na tenso la lania la kanga frontière ni gaitanti en sécurité à la kanga frontière parce qu'elle elle a tenu que à la bien tizi mais elle a tenu na fasta là il faut que à vrai officiel là du na fasta ni elle a tenu la zi frontière qu'elle du fasta na un groupe armé après donc ni là il faut que il a officiel il organise territi il propose un mini dispositif il famille dispositif c'est utilisé en place qui tenait il sécurisé frontière ti et puis dès que yesoni a et qui avance na ti travaux à la wanai a experte là qui gagne encore qui tenait continuer ça quoi ensemble parce que objectif il faut qu'ils y léguent entre eux à côté de où c'est qu'ils aient renforcé coopération ti parce que à mina activité soit qui ça entre eux à qui est très important bah t'es un ti tiens bah t'es un ti quoi mais il faut qu'ils s'en aient ils a place qui t'en a autorité là mon boko mon doute activité ni qui t'en a à rebelle ou à mina activité illicite à gars parce que la fin côté de qui perdent niveau de économie, quand on a la quoi qui perd dans niveau de économie. Donc, alors que l'activité soit qui est nécessaire, il peut y avoir un impact positif dans niveau de l'activité, mais il faut que Tchad, dans son trafic, à la SAC, à Momboko. Parce que il y a une histoire à Giako. Donc, à la frontière, soit à Zouakézan, en d'autres, il y a une faque, il y a un voisin, il y a un Ita. Donc, il doit y continuer ça quoi, ensemble. Et puis, il doit y ensemble, il y a un relevé à des fils qui est passé dans niveau de sous-région. Parce que là, quoi, il y a une sous-région là qui est exposée.
Ike gugati awa mango ikwesu ala lundu chima tunga na chiswa tene kpale chimasin masina kpelo roa onyi su ala lundu chima ikifade kbenyo bia sti ndo kwa chisa rango sungu na akodoro wande waka ministro ti affaires étrangères su iritilo ake Sylvie Baipotemo lulundu fade chitene tene na ndo chi angangu kusala su na ndimbesu akodoro ti Tchad na tibe Afrika ke sara titene agilege azim maka waka frontier su akangalani na puputi ala usekwe
Il y a une voix de l'Amérique.
Mazet tenen kwa singa ti VOA Africa la ki maina agbata ti mongi nando ti 100.7 FM zei tenen alundo na bikwa kwa sina bikwa kun la kwa iki sara kwa singa nando ti akusala su awa be Africa ki sara anga na angobo ti kusala su la ki nani inga ti lasu zuso iwa halo na yanga ti singa ti Felix Epasis Zembro ake meni ngangu mwenenge ti kodoro na mbagi ti poto su irtu la ke Francis Damego ake na liti mbeni ndo kwa so à Irénée Athénée aux fleurs de Camille n'embarque du poton de so à que benin de so qui ca à Congo da imalo
quoi on dit bien ça quoi la vie commerce industriel et puis bien la passion tiens fleurs depuis Mlengue quoi il reprend la même étude dans le dit fleurs à fleurs la plante ni là mis magasin la la France que vous savez
Afrique tu monia gazo à gamuzo au piazo aussi la miloni
ah tu l'as mingi gazo quoi les bons fleurs mingi comme un coup un je vous connais la les bons fleurs t'as l'occasion de la dire mariage à plastique quoi et tout ça sinon bonjour à la bons fleurs tout le temps occasion quoi qui fleurs donc bien à client mingi mais à client mélangé quand même.
Donc, on a projeté, on dit, ben, qu'est-ce que magasin, ton son, on va dire, bagueka?
Il y a son bien dit, il y a que t'as amené marché aux fleurs, quoi. Parce que, bah, il y a peindra fleurs, quand il y a peindra qui est à quelque chose, il décide d'être un biwa, amène, donne un bangué, et puis, il dit, il y a marché aux fleurs, soit qu'il dit deux fois par semaine, à ce gars que vont fleurs, je vous donne un conseil, il y a qu'à produire, à l'entretenir, là, gazon, ça, là, et ton son. Et puis, à petit, réinsérer à jeune mingi, parce qu'à jeune, intéressé dans la fleur, la bangué mingi.
Bon, qu'elle avait tout mon belana, à moins que tu quand on sort, et main des messos, tu tenais à la guillée, t'es aussi simbeni d'autres qui ont fleur ton amoso.
En tout cas, mes conseils là, t'as la sani parce que fleur avec l'eau vie, c'est-à-dire la banque quand même ici a tout à ce quoi il y a peindra qui est canalisé ça là à fleur à rien, mais il faut juste à organiser quoi parce qu'il y a sauvage mini quoi, et cani partout qui s'est dans la légué. T'en as organisé, il pensait à la plus simple d'une journée et puis à quoi ça les galangues et amis aussi. Et puis à être passionné parce que comme fleur à qui vie,
mais il y a aussi d'autres qui ont fleur, tout le monde il y a qu'aux fleurs de Camille, d'ici qu'ils sont bien qu'il y a
alors aux fleurs de Camille. Et puis, il y a un magasin de bicolis. Et puis, il y a un magasin de bicolis. Bon, bizarre, il y a un magasin de bicolis.
akendembeti amatanga la matanga tinuela londoti on loti finingulo kiga kendembeso azoketo kwa kongo mingi ala soiti to kwa kongo ala kinambageti poto alimbi ala bando nambageti au fleur de camille soit ke benindo kwa so na linie ya kiwara molengeti kodoro francis damego so ilondoti malo Lasso bikosio ake langoso ke mutene na awa kwanza panga lasso ake Nicolas ozutanga na révérend Nicolas Aimé Simplice Singa Bazia so leke mukunziti a bumbiti bumbiti a danzapa évangélique tibe Africa lolondo na timbeni tambula so agwenalo na mbageti Jakarta likodoti Indonésie ndosoka logofadelo duchi na ya timbeni kutabumbi cha mukunziti a danzapa évangélique ti dunia lo fanaitene nandoti akutakamba tikusala so fade abagigi na tibumbiso nga lo mungango inilega ko titene lo tombela na wa mabenda liti matanga tifiningu so ikiga imalo
utapele so ibuli nandu akeso itene nanga pa iye si royom timo agana ndoti sese ina bungo liti i ibaso royom tinga pa ngoro konya keso azu so akene yati royom tinga pa ake azu so aike nandoye na beti ala aike azu so akeba aika chala azu tunga na alimo wala kreatio tinga pa nila tonambiki na kodro bungo mitindi ya keso apenzoni ni muko tapele so si kibi na meti ya kontrafrike kwe na aga tunga na suwe tindi tingu tu 2020 ina 2020 so aike nzoni tutle kontrafrike aduti na tinga pa na beti lo nandoye tinga pa na tereti itatilo matunga na ikoye kenandoye so akele yati tapele na gbelenza pa wadenza pa kesara si nguti 2020 areda ameti grass nga tu centrafrike oko oko iye se loke bibe tu sara fadenza pa muna lo maboko silo sara ni na negeni so kwa timbi ya gofi na mbage tiazo so aporo so ata ake ala so ake na majorite wala ala so ake na yati opposition tunga na boy tinga pa mbiunda na ala kwe titene ndoye tinga pa agana yati beti ala na tereti ya ita tiala na tereti peple kontrapike na tereti kodro tu kontrapu si aku sala kwe so ala kesana nide ti poroso atanso beti ala kwa kena nduzu tene ki sorongo azo na ndoki kodro ambe na 2020 zasi na yati jingo beti ala so ndoye tinga pa kena yani so kwa tindi uga usi ya gwe na mbage ti azo so ngonzo agwa na tiala kena ngombe na maboko tiala na sarango kwa nango mbe tiala sara siya centrafrike ya zato nga nango siwa ke sara nga na yadi kondro tiala kwa si laso tene ti mene ti zo akira le na le tiala pepe ni unda na ala tonga na boi tinga pa ina nguti 2020 akenzoni ndoye tinga pa gana be tiala si ala ba ita tiala zo tonga na yamatisa pepe na ala ba ita tiala zo tonga na zo tinga pa sara na ima sino kwa kenzoni ala buti na ndoye tinga pa na mbage tino Lima na nzapa pisa, tele nzomi na ndoti Republika Centrafricaine, na nguti 2020. Si a yeso ade a Centrafricaine, a bani pepe, tunga na iti nzomi, a lingi ala bani, liyeti ba a leke a fini kodro, liyeti ba a leke a fini lege, liyeti ba na lege ti mabe a zoso si, a kena a kota mbe kina maboko kia la siya warandu, pisa a kuta a dape pe nzapa muna ala kwa. So a ke sambe la tindi, tunga na bo iti nzapa, ke tele so mbe ti tere na pepe Centrafricaine, dan ti ane 2020.
So ala ndoti mike fade wa fangotene révérend Nicolas Aimé Simplice Singa Bazia sou leke mukunzi ti bumbi ti adanzapa évangélique ti Béafrica.
Où vas-tu? Où vas-tu Béafrica? Les suprêmes Hervé Chétan les chants.
Béafrica ti Bério, Béafrica ti la soleil, Béafrica ti Kekere. Africa, ti Baba Bogata, Africa, ti Baba Bogata, Africa, ti Baba Bogata,
zia e tene na ndoti veo Afrique na kwa singa ti na ndoti ati ndarala so eki tingbe na Rudi Bakosa wa Pikango Mozoko wa Beafrika na sisi ti Maroc eki kiri na ndoti Mozoko so lo sigi na nindali ti matanga so kega so atene igbangba gigi ima Rudi Bakosa.
Je suis un homme qui a été bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr. Conditions vu que tu n'as pas fait aussi, moi j'en ai bien directement en dernier là parce que j'étais fini, je suis à Baratere, je suis à Ginga et tout. Bon, à ça, tu as un ami qui était début bien, qui tenait à sa vidéo là pour nous partager. Déjà, Amina, je suis dans la corde de ma wana, ouais, pas à ma outil à la soutenir, Nati, si vous voulez bien soit la ranger bien, t'es tombé, c'est dans le cordon. Vu que avant la nuit, ils ont dit que le gouvernement, et tout ça, moins important, c'est l'article, il y avait. Mais de nos jours maintenant, nous avons que considération ganatini liba ngadi ko dona ko ta di ko da ki invita ko ta artiste particulier a ki go ki sa concert en tout la bongi la lejo et tout a sa ni pelio ni ni di si ni da ten a sa ki concert sa ya matika ki tini ala mo i mondoko ki tini i bia a ganji na mo ena di chon ki na materiel comme ça je na i bia et puis voilà a traverser frontière parce que là ce type là il voit rien là pour la zozo a ina la mati ni ki tout ki je sais tu en ville ou en minando ki fait qui est armé de Bakusa et dans des types de gens aussi, ça qui est Rudi Bakosa. Donc voilà, et puis à vous, quoi, tu vois bien sûr à la Gouarande, tu es à la pique à Rudi Bakosa et bien affiché à la Waradiani.
Alors, nous sommes avec Fadé Rudi Bakosa Ngangu, à Béafrika, à Mbagéti, Maroc.
Bon, maintenant, à la ligne de ma tafon, nous te voix d'Amérique, nous te dis que pour ça, ton bambo, à quoi, à quoi, n'a pas gêné, mais ça m'a rien fait dire, elle fait mener la gamme, elle me dit tout le monde.
Afrika pendere mozoko ti Hervé Chetane ti Zangia na beti ala sokwa ki maina ndembeso na gbata ti bongi na ndoti 101.7 FM nga legoko ala so ake maina ndoti banda tere www.voaafrique.com i baka ala sokwa ki na matanga ti dungo ala so i tenena la nchoni matanga ti dungo ala so ake na ti mwa i kangbi vundu tere
Ok,
kegi na ndoti pendere mozoko sisi kwa singa titi la soa ke gweti kondani ke singi la chungi ngonani na la sukwa pusu ndurufadeti ma i na ati ya sango so ilondoti mu nando be Afrika ngana kodoko wande awa go singa tala kefade firme Max Koyawe dangana Felix e pasi se zembro zosu alekere kwa singa soa ke molengeti grand lac Lionel Gaima na teratulo nando masina ke loti Amerika Justin Trust bizala na Felix e pasi se zembro titi mbite nena la iwa ratere na nguti peko.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.